الرحيم فتلقى الذكري دا لفظ دا تلقى علماء لکلی پمانا دا فهم رازی دا رنگی پمانا دا فتح نرازی پمانا دا قبلاو دا اخذ رازی ذکڑی وی اغستی وی قبولی کڑی وی آدم آدم علیہ السلام مر ربه دخل رب طرفنا کلمات یوشو کلمات نو دغا کلمات لستیو فتاب علیه ورد تاب دا لفظ ببیا بیا رازی توبہ پا اصل کی رجوع توئی التوبتو اصلها الرجوع دتوبی اصل مانا دا الرجوع واپس کے دل کلچ دتوبی نسبت اللہ توشی نکانت عبارتن قبول التوبہ دا عبارت وی دتوبی دا قبلولنا او دارنگی دو گناہ اغماف کولو تا او توفیق ورکونو تا او دا دی اسباب سانولو تا فتاب علیه اے قبل توبتہو فتاب علیه اے وفقہو للتوبہ فتاب علیه اللہ توب قبول کڑی وداغوی او تدوبی توفیق ورکڑیو داغی اسباب ورتا سان کڑیو انہو بیشک شان دادے ہوا توابو دا اللہ دیر توب قبل ان کے دے تواب سی غد مبالغی وا اے کثیر القبول للتوبہ دیر قبل ان کے دے توبے لرا اللہ دا بندگانو دیر توب قبلی جسوک سی توب و باسی اللہ تواب دے یعنی دیر توبی قبلی الرحیم رحم کو ان کے دے پخل بندگانو الہ العالمین و یادم علیہ السلام یوسو کلمات ذکل دا کلمات سوچ آدم علیہ السلام دا اللہ رب العزت دا طرف نزدکڑیو او دا غید ویلو پس سبب اللہ دا اوی پریشانی ختم کڑیو دا کلمات قرآن ذکر کڑی دیو گوری سورہ آراف کے او دا قول دی ابن عباس رضی اللہ عنہما دا حسن او دا سید ابن جبیر دے امام ضحاک او دا مجاہد دے رحمہم اللہ او گوریت مفارکی سورہ عراف داغی آیات او گوری درویشتم نمبر چی حق کلمات چی آدم علیہ السلام ذکری وغسو قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال فرمائلی وادم علیہ آدم علیہ السلام و حوا بیوی اے رب زمونگا ظلمنا انفسنا زیاتے کڑے دے مونگا پخپلو زانو نبانی و ان لم تغفر لنا او کچرتا مونگتا بخنو نکا و ترحمنا و رابانی دے رحم نکو لنکونن من الخاسرین نخام خاشوب مونگتا تاوانیانو نام لداغ کلمات تی چی قرآن پخپل ذکر کنی امام مجاہد یو قول دارے ویغ کلمات داؤ سبحانک اللہم لا اله الا انت ربي ظلمت نفسي فاغفر لي انك انت الغفور الرحيم. دغ کلماتو چی ولستل او الله رب العزت داوی پریشانی ختم کا. دا د آیات اصل تفسیر دیدے کی باز علماء یو حدیث ذکر کھڑے. دا حدیث مستدرک حاکم کی دویم جلد کی نے 615 نمبر صفحہ دا. آگے کی حدیث دا سے کہ لولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما خلقتک و یا آدم علیہ السلام پا حق دا نبی علیہ السلام دعا کرنے واب نو اللہ اغا دعا قبول کا او ورتے او فرمائل کچری نبی کریم علیہ السلام و السلام نوے نما بتا سفیدہ کڑی نوئی. بعض دا حدیث دا سے ذکر کئی لولا لولا لما خلقت الافلاک ایک تا سنوئی ما بدا جہان و عالم نوے پیدا کرے. علماء لکلی دا حدیث موجود ہے. امام ذہبی پتلخیص د مستدرک کی وئی وئی بل ہوا موضوع موضوع حدیث لوئی چھ منگڑت وی چادزان نس درو جڑکڑی دی او پیغمبر تے نسبت کرے دا موضوع دے دا روایت باطل نے. بازی وئی دی کثرت طرق راغنی نو کثرت طرق کل د حدیث د پارس اصلوی علامہ ناصر دین البانی رحمہ اللہ دا کتاب نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ ناغی کی ددی حدیث طول سندن پا اول جل کی پا 3899 صفحہ کے راجم کری یو سندم ددی قابل استدلال نے ندا اگر کپ کثرت طرق سر راغلی و ہر یو طریقہ دی دا ضعیف دا او باطل دا او موضوع دا. بدی دے کہ دا حدیث دا درست ندے. امام حاکم پا تصحیح دا حدیثوں کی محدثین لی کلی تھی اغا تساہل کئی پدے کی ندا حدیث سندن ضعیف دے. اگر اب بحق فلان او بحق فلان سوال دا زمون فقہائے کرام و مکروح گرزولے دے. زمون پا فقہ ہدایہ کی دا دفقہ حنفی معتبر درسی کتاب دے. کتاب الکراہیت کی وئی سلورم جل کی 211 نمبر صفحہ. وَيَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ فِي دُعَائِهِ بِحَقِّ فُلَانٍ أَوْ بِحَقِّ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ. مَكْرُوهَ دِي چِ سوک پا دعا کی بحق فلان وئی بحق انبیاء او بحق رسل وئی لأنه لا حق للمخلوق على الخالق. معتزلہ وئی حق د بند پا خالق واجب نے وہی نشت دے حقی وجوبی دے مخلوق پا خالق بانے. زمان دفعہ فقہ حنفی معتبر فتاوہ دے فتاوہ لمگیریا عام ہوئی ویکرو یکول فی دعائی بحق فلان وکذا بحق انبیائی ورسولک و بحق البیت الحرام او المشعر الحرام لینہو لا حق للمخلوق علی اللہ تعالی. نگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا خبر نہ روا نہ جیز گنی ندا روایت ثابت نے. قل نهبتو منها جميعا ورمخیم اهبتو ویلو او دیده کی بیا اهبتو وی تکرار راغه او اهبتو مخی کم جمع و او پدی کم جمع لا نو حکم دی حوا او آدم علیہ السلام او شیطان دی دریو وارو تا دل تا اهبتو کی تکرار نا آگے نو باج علماء کرام و لکلی جدا دا تاکید دا پارا رے لکا کل تکرار دا تاکید دا پارا رازی بعض علماء اول اهبتو د جنت نو اسمان تا او دا دویم اهبتو د اسمان د زمکی تا یا اول اهبتو حکم و غیتا او دا دویم اولاد تنه دا اول اولاد تنه علماء لکلی خبر دار چه دا دا تاکید دا پارده عزیز کی اشرف علی ثانوی رحمت اللہ تعالی علیہ داسی فرمائی پر خبر تسوچ کوئی وی پہلا حکم حاکمانہ طرز پر تھا اور دوسرا حکم حکیمانہ طریقے پر ہوا ددئی گورے پلو گو جملوں کے سمندر بن گئے دامخ کے حکم حاکمانہ لکے او بادشاہ چاہتا ہو ادا سے اوکا او دا دویم حکم حکیمانه ده مخی ویلو اهبتو دا حاکمانه حکمو او دلتو ای اهبتو دیتا حکمو ای حکیمانه فدی کزیدو کدیر حکمتو نو فدی کزیدو کدیر حکمتو نو کوشی من هاد دین جمیعا تول فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي كَشَرِ رَاشِ تَاسُ تَغْمَادَ تَرَفْنَ هُدَنْ هدایت هدایت سر اسمانی کتاب وی او پیغمبر وی فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَا اَرَغَسُوك چِرَوَان شُو زَمَادَ هدایت پسی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ نَبَيْسِ يَرَفَاغُوِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ او نبوی اغی غمجن ایدی دے که سوچ کوئی وی دو کسم خبری دنیا ترا کشوی حضرت آدم علیہ السلام تم وی دنیا ترا کشا او شیطان امرو شڑلو دا حضرت آدم علیہ السلام سر نظریه دا وحی دنیا ترالا چی سکے نو دا وحی حکم تب گوری او د شیطان سره نظریه د ناقص عقل دنیا ترا کوزشوا سچې کې نو عقل لبغور ناقص عقل تا دا دود نظریه تر قیامت دنیا کې بچلی یو د وحی نظریه بل د ناقص عقل نظریه که هدایت در تراغ زماد طرف نه فمن تبعا سوک چی روان شو علمن و عملن زماد هدایت پسی فلا خوفن علیهم ولا هم یحزنون نو نبوی سیر پاغوی او نباغوی غم جنوی نباغوی غم جنوی ایدل توی نبا یرئی نبا غمجنوی پانبیاء علیہم السلام او دا اللہ پا نیکانو بندگانو پا دنیا کی دیر غمونا او دیری یری راغلی جی نسنگ وی چی نبا پی یرئی او نبا غمجنوی توجہ مرے اشکال تا لکو گرئی سور انبیاء آیات یو سل پینزم پنزوستم پانبی علیہ السلام خوڑے ریرے راغلی دی دا اللہ پنیکانو بندگانو دے ریرے راغلی دی 155 نمبر آیات مورئی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. دا آیات دی دلیل لے چی دنیا کی دا اللہ پا بندگان و انبیاء علیہ السلام بانے دیر یہ ریو خب قانون راغلی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ خَامَخَا امتحان برا ولو پتاسو بشین پیوشی سر من الخوف دی یرنا والجوعی او دلگنا ونقص من الاموال او پکمی سر دمالوننا والانفس او دنفسننا وَالثَّمَرَاتِ وَالدَّمِيُونَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ او زیر ورک حبیبا صبرنا کتاب.
دارنگی حدیث کی راغبی دا اللہ دا حبیب بچے حضرت ابراہیم چے وفات شو ندا اللہ حبیب وی اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ تاپ جدائی مونگ خفیو. ردل تسنگوی چه نبا پی ارائی آو نبا دوی غم جنوی نجواب ددی او دارے. اکثر مفسرین داوی ویدی دے کی نشوال دی ارائی او دا خفکان دا پا دنیا کے نرے بلکی پا خیرت کے نرے. ذکر ڈیرو آیاتنو کی نشوال دا خفکان او دا یری دا دا اجر دا خیرت سر ذکر کرنے دے. یہ بارہ کی حسو آیاتنو گو رہے خزان پا مقصد مو کوئی کو کنا سب بارہ کی بگو رہے تالو ہمیں اے ڈیرو آیاتنو کی نشوال دا یری او دا خفکان دے دا خیرت دا اجر سر ذکر کرنے. لکو گوری دا سورہ بقرہ آیات دوشپیتم ان اللذین آمنو واللذین حادو والنصارا یو پانا رواڑوی دوشپیتم آیات دے دا سورہ بقرہ ان اللذین آمنو بیشک حق کسان چیمان روڑے والذین هادوا خلق یہودیان دی والنصارا و نصارا دی فالصابئین او صابئین دی عبادت دن ورس پگمئی و دستور کئی من آمن باللہ ہر غچا چیمان روڑ پا اللہ والیوم الآخر او پرز رستنئی وعمل صالحا ملیو کنیک فلہم اجرہم عند ربہم وی دا پارا اجر دا دوی بای پنیز دا رب دا دوی پا خیرت کے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون او پا خیرت کے پدائی بیرنی او دوی بخفا و غم جننی. دارنگیو گوری تاسو ددی سورہ بقرہ آیات یو سل دولسم گوری چی نشوال د یری او نشوال د خفکان دا اللہ دا خیرت سر ذکر کرے. 112 نمبر آیات گوری دا اول پارے بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلا ولنا من اسلم هرغ چاچی تابی کو وجہ خلزان للہ اللہ کا وہو محسن نو حال دارے چی دینے کا ملک ان کے ہو فلہو اجرہو عند ربی تد پار باجری پنی زرب دد پا خیرت کی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون نب پسی یروی او نب دوی غم جنوی. داشان مضمون پدو سو بہا ساٹھ نمبر آیات کی نے پدی سورہ بقرہ کے دو سوش پیتم آیات کی امدغشان فرمائی لینی 262 آیات سے وَيْلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
او دغه مضمون په 274 نمبر آیات کې فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون او دغه مضمون په 277 آیات کې لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
او سوره اعراف کی ذکر کړي پس دخول الجنتنا وینب یری او نب خفکانوی لکو گوری اتم پارکی سور آراف آیات داغیو گوری یو کم پنزو سند سور آراف یو کم پنزو سند نمبر آیات گوری
أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ
آيَا دَاغِيَ خَلَقَ دَا جَنَّتِيَان مُؤْمِنَان وَرْتَيَا دَي
أَقْسَمْتُمْ شِئَ كَافِرُ تَاسُبَ قَسَمُنَ قُرُ الدُّنْيَا كِي لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ
وَبَنَ رَسَوِيَ وَحَاسِلْ بَنِكِ دْوِيْتَ اللَّهُ فَالرَّحْمَةِ
ودخل الجنتا
دی جنتیانو تبوی یا آراف والعلموی جنت توردن شی
لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون
ایچ جنت توردن شی نو نبس یروی نبس خفکانوی
دغشان آیاتو گرئی سورہ زخرف کی مرازی پینشنم پارکی
دی جنت دن کے دو نفس
اللہ وی نبس یروی او نبس خبکانوی
اتم شویتم نمبر آیات گو رئی
یا عبادی دا اللہ آواز ورکی جنتی بندگانو تا
اے پا جنت کی بھئی اللہ وی یا عبادی
اے زما جنتی بندگانو
لا خوف علیکم اليوم
نشت دے سیر پتا سنن رز
ولا انتم تحزنون
او نبتا سو غم جنیئی
نبتا سو غم جنیئی
او یو علماء فرقم دا سکڑے وی خوف
دا پا مستقبل کی
او دا حزن تعلق دا امر ماضی سروی
دا فرق مفسرینو دیدے کے ذکر کرنے
ابن کثیر او دارنگ روح المانی
فلا خوف علیہم نبی سیر پدی ایمان و تقوی والو
فراتن کی حالتن دا اخیرت کی
ولا هم يحزنون
او نبدی غم جنوی داغت پسے شدید دنیا سے کارونت فوت شل
نگورا دا خوف تعلق دا سر رے
زما سیاتی سرا
او دا حزن تعلق دا ماما دعا سر رے
نبا یرئی پدی پائند حالتنو کی زن کدن خبر حشر
او پولیس ویرات او نبدوی غم جنوی
نبدوی غم جنوی
بعض علماء دام لکلی
مومن بانی دنیا کم یری او خبکان نرازی
خوچ دے دا اللہ پا قضا او فیصل رازی وی
نو مسائب بدن گنی
اگر دنیا کی مومنان بانی یربی
دنیا کی مومنان بخفوی
دا دنیا خدار دے امتحان دا مومنانو دے
سیبانی دنیا
هنالک ابتلی المومنون وزلزلوا زلزالا شدیدا
وی سخت اجڑکو لشل
او سخت تکلیف پا مومنانو راغے
او الہ العالمین دا مومنانو دے یریو دا تکلیف ذکر کئی
وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ
دڑے بت نستر کی کگی شیوی او دا زرسم دی مرکن ترا رسید لیو
حراغ سوک چروان شو علمن و ملن زماد ہدایت پسی خدا یا سرے قرآن و سنت دا نبی کریم علیہ السلام قرآن و سنت از دکل و دی پسی روان شو فلا خوف علیہم نبی سیر پدوی فراتن کی حالات و دا آخرت کے ولا هم یحزنون او نبوی دوی غم جن دا تیر شوی حال پسی اللهم اجعلنا منهم والذین آکسان کفروا جکافرین وکذبوا بآیاتنا او دروغو نسبت کڑے زمونگ آیاتنو تے دروغو نسبت کڑے اولئک اصحاب النار دغ خلق اہل دور دی مستحق دور دی لائق و قابل دور دی هم فیها خالدون وی بدئی پدی اور کی امیشا اللہم لا تجعلنا منہم دیکھ خطاب خاص شورو کئی فضل خطاب عامنا یا ایوہ الناس اعبدو کی خطاب عامو نو یا بنی اسرائیل اذکرو کی خطاب خاص صلی یا بنی اسرائیل اے اولاد د بند د اللہ اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام تو ویلی لقبو اسرائیل مانا و عبداللہ یا بنی اسرائیل نو اسرائیل مانا و اے یا بنی اسرائیل اے اولاد د بند د اللہ کیا غد اللہ نیک بند واللہ تتابدارو کونو مثل ابیکم فی متابعت الحق دنیکو غنتی او دپلار غنتی جور شید حق پتابداری کی لکا چاہتاوے یبن الکریم فالکزا اے دی زتمند او دسخی بچی ادا سے او کستا پلار بسکول او داتا سکے دخفل نکاو پلار غنتی جور شئی اے اولاد د بند دا اللہ آخد اللہ نیک بندو تاسم دخفل نکا غنتی جور شئی او ذکرو نعمتی رایات کئی نعمتنا زما اللتی حاغ نعمتنا انعمت علیکم چما انعام او احسان کڑو پتاسو اے دا اللہ نے متن را یادول سی چراغی شکر ادا کی اے زماد نے متن شکر ادا کی رایات کی نے متن زما اللہ نے متن سو گردئی تے دا فرعون نجات ور کڑو یو نعمت شو انبیاء پدئی کی پزرگن بنی اسرائیلو کی گرزولیو پدئی بانی کتابو نرحالی گلیو پدئی بمنو سلوار آتلل دکانی ندول چینی ور کروانے کڑیوی او تورات شریفی ور کڑیو پاغے کے داللہ دا حبیب نبی اخر الزمان صفاتو نداتون داللہ نعمتنو رایات کئی نعمتن زما انعمت علیکم چه نام و احسان میں کڑے پتاسو اگر اللہ ذکر دی نعمتن کڑے پسور مائدش پگم پارکی قرآن یوز دبل زی تفسیر کئی القرآن یفسر بعده بعدا طولو کی غور تفسیر آغدے چی تفسیر القرآن بالقرآن وی شپگم پارا کی شلم نمبر آیا تو گورئی سورہ مائدہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ شپگم پارا کی 20 شلم نمبر آیا تو گورئی چدا نعمتو نسو
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ يَا طَاغُوتُ فَرْمَايَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْمِ خُلْقَوْمَ يَا قَوْمِ اقْوَمَ زَمَا اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ رَايَات كَيْ نِعْمَتُنَ دَ اللَّهِ چِكْڑِي دِ پَتَا سُكِي إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ کلے چی گرزو لی دی پتاسو کے پیغمبران گور پسونو زرگنو پیغمبران پتاسو کرا لی گلی و جعلکم ملوکن او گرزو لی تاسو ملوکن بادشاہان اے دا ملوک یو مانا دا و گرزو لی ازاد دا پنج دا فرعون یو مانا علماء دا کڑی د فرعون تسلطو غلامان او خادمان در نجور کریو بچی در تزب حکول او لون در تپریخوی نو ملوک مانو اخلاس کئی یاوی بنی اسرائیلو کی دچا چه بکورو بی بی بیوا او سورلی بیوا نو دتبه ملک وی دتبه سوی ملک بیور سوی لکه دیده دی جراش و نومو ویو صحابی تسوک راغلیو وی مونگ دا فقرائیو نیو کسون آور تیوی تالا دا پورشتا چپا پیو سیگی وی آو وی بی بی دشتا وی آو اغوی زمائی و خادمم شتا ناورتوی انت من الملوک تخود بادشاہانونے و جعلکم ملوکن گرزولی ایتاسو بادشاہان و آتاکم درکلی دیتاسو تماها غنیمتنا لم یعطی چنی ورکلی احدم من العالمین یو تن تد مخلوقاتنا ندل توی زمادا نعمتون رایات کئی رایادولو نمراد داغی شکر استنلی پر پمونگو تاسم ورد اللہ بیشمار نعمتون جی خودی پلو گو رئے نعمتون دیر دی خوشکر گزار کم دی وی حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف کولو یو سڑے تے مخ کے روان دے پا طواف کی دعا کی اللہم اجعلنی من القلیل اللہم اجعلنی من القلیل اللہ دا غلب نما مگرزے ایدا سنگ دعا کے ناور توی امیر المومنین دغ آیات میں پا مخ کرے اللہ وی بندگان مدیر دی وقلیل من عبادی الشکور بندگان خدیر دی خوشکر گزار کم دی اے قسم دلا خوفت ہے لے کم سمر شکر ادا کنو کم دے چخپل کتاب لے کینو لیو ہمائی شکر بات ہے کین دعانی نیو پیدا کری سکانی نیو پیدا کری او شکر بات ہے جپنو رکارنو کی اختکڑی نیو دے رحم او کرم دے پل کتاب لے کی نولیو وی پکار دارے جی پدی نعمتونو پتیار کے سڑے دا شکر سجدہ اللہ لو کی و اوفو بی عہدی پوروالو کئی بی عہدی پوادے زما اوف بی عہدکم پوروالو کم ساسو پوادے اے زبا پوروالو کم خیستا بدل بدر کم زما وعد پورا کئی ایمان راڑی او زما تا بداریو کئی اوفی بی عہدکم اے بحسن الاتابا پورا بکم وعدستا سو خیستا بدل بدر کم اوفو بی عہدی اے بال ایمان وطوا پورا کئی وعد زما پا ایمان روڑو او پتا بداری سرا اوفی بی عہدکم پورا بکم ستاسو وادا خیشت بدل بدر کم و ای آیا فرحبون او خاص زمان یرو کئی خاص زمان یرو کئی دی وادی نا کم وادا مراد وا نو لما اولی کلی وی دی وادی نا غوادا مراد دا چه قرآن شریف پخپل ذکر کرے دا ہاں بھائی اغوادی نس مراد دی دا دو علماء و اختلاف و چدا عہد سدے لوگرئی سورہ بقرہ کی ددی وعدے ذکر کرنے درش پی تم نمبر آیات ہو گورئی
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ
یاد کا غوخش غصت موکلکا و مضبوطا و دستاسونا ورفعنا و را پورتکنے میں و فوقکم الطور لپاس دستاس و غرد طور
خوزون سیما کتاب آتے نا کم چھ درکڑے میں دیکھا ستا بی قوت لامل پنیت
بی قوت مانا امام مجاہد کہیں بی عمل بما فیہ
دی کتاب کی جس دن و عمل پہ ہو کئی
اپا دی کتاب کی دا اللہ دا حبیب صفاتم
وذکرو ما فیہ
رایات کئی اغس چھپ دی کتاب کی دی درس و تدریس ہو کئی
وَذْكُرُوا مَا فِي مَانَا دَاوَا
اِقْرَأُوا مَا فِي التَّوْرَاتُ وَعْمَلُوا بِهِ
دا تورات کی چیز دینو ویلو لئے عمل پیو کئی
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
دید پارچ تقوی دار جور شئی
تو دیدے کہ دا عہد بارکی و قول دارے
دارنگو گری سرال عمران
چی دے عہد نکم عہد مراد دے
سورہ عمران وګورئ دی عہد نکم عہد مراد دے
وګورئ سورہ عمران
آیات یوسل یوسل او شپغت یایم نمبر وګورئ
سلورم پارہ کی آیات یوسل او شپغت یایم نمبر وګورئ
وا تی آیات
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ
اغا وعد سوا کلچ اغسط واللہ لك وعد دہا وکساننا
أُوتُوا الْكِتَابَ شورکڑشو کتاب لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ
شخام خدا کتاب بخلق لبیان وئی
ہے دید پخانو امتنو ناغس سوا
فیسمانی کتاب بگیان تانے اغس سے کنا
تب ہم دا کتاب زکے و خلق لبے بیانے
دانا چتا یوزے کے شل دیر سکال امامتی و دینی خدمتوں کو
خوٹک قرآن دے چاہتا و نخیلو لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ
دا کتاب بخلقو لبیان وئی
تو دی کتاب کے زمانہ پیغمبر دنخ و خبر بم ورکوئی
دا غی صفات بم خلقو لخیو پٹوئی بینا
وَلَا تَكْتُمُونَهُ پٹوئی بینا
فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ
غرزول و دیدا وادا رستو دخل شاگانونا
وشترو بیهی
آوغس کیود دی کتاب کو بدلکی
سمنن قلیلا
آغا دنیا و پیسی چل گیدی
مال و دولت و اقتدار او وزارت خوخ کو
للا کتاب خلق لو نخیلو
فبئس ما یشترون
بد دی ہاغ چھ دئی سا اخلی
دارنگ دی عہد نس مراد دے اگرئی سورہ مائدہ
شپگم پارکی سورہ مائدہ رازی
او داغی آیات گرئی دولسم نمبر
قرآن یفسر بعضه بعضا
وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
او بے شک اللہ غصت وکلک وعدد بنی اسرائیلنا
وبعثنا اور آپور تکڑیو منگا منہم دجوینا
اثنے عشر نقیبا
دولس مشران و سرداران
وقال اللہ اللہ رب العزت ورطا فرمائلیو انی معکم زبتا سو سرے موزما خصوصی مدد و نصرت بتا سو سرے لئن اقمتم الصلاۃ کچرے پابندی مکول فمز واتیتم الزکاۃ او ورکولم زکاۃ وآمنتم برسلی وآمنتم برسلی ایمان مرادو زما پٹھول پیغمبران نگر برسولی کی خاتم النبیین مراد ہے وعدہ سوا کہ زما پٹھول پیغمبران جیغی کی خاتم النبیین نے فدیم ایمان راڑی وآمنتم برسولی وعزرتموہم تعظیم او مدد او نصرت بکوید دی رسولانو فاقرضتم اللہ قرض حسنا قرض بور تو یلا تقرض خیستا مدا غوا دی واوفو بعہدی ہمو پیجن دی بھائی پورا والو کئی فوادو زما کمی وادی چی مما سرد پیغمبرانو پجب پاسمانیو کتابنو کی کلی پورا والو کئی فوادو زما ایمان راڑی نیک ملونو کئی زب پوروالے حکم ساسو فوادو خیست بدلے بدرکم خیست بدلے بدرکم و ای آیا فرحبون او خاز زمان یرو کئی و آمینو ایمان راڑی بما پہاغ کتابا زلتو چمارا لے گلے دے یعنی قرآن پاک مصدقا او تصدیق کون کرے لما دہغ کتابن ما کم چتا سسر جی ولا تکونو مکے گئی اول کافرن بھی اول دن کار کون کو نپدی کتاب مکے گئی اول دن کار کون کو نپدی کتاب تا سخوال مانی حق پی جنئی نستاسو حق دارے چتاسو اول دتابدارو نشئی اکتاسو انکارو کو نخلق و تاسو لگوری جردہ یہود ملیان لی مکی گئی اول کافر بھی دا کافر لفظاً مفرد دے لیکن مانن جمع لے اے اول من کفر بھی و اول فریق او فوج کافر به مکی گئی اول ڈل انکار کو ان کی دی کتاب نا دبیہی ضمیر سے سر آجے دے کافر بھی نہ جب سکم بھی دے لدا یا راجے دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا یا قرآن تا ابن کثیر وی وکل القولین صحیحن دوار قولنا سہیدی لأنهما متلازمان دا دوار لازمنی لأن من کفر بالقرآن فقد کفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم چاچر قرآن نے انکار کنزد پیغمبر علیہ السلام نمکڑے ومن کفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد کفر بالقرآن مکی گئی اول دلد انکار کنکو نبی پدی پیغمبر علیہ السلام یا بھی پدے قرآن ورا تشترو ماخ لئی مغور تھوئی بے آیاتی زما د آیاتن پبدل کی چدا پٹھوئی او دے کی تبدیلی کوئی سمنن قلیلا اغا دنیا و پیسی چل گیری و ای آیا فتقون او خاص زمان او یری گئی ایو ایماخ لئی زمان آیا سنو مقابلہ کی اگر دنیا چل گا دا یہ پر اگر داٹو لدنیا کرا جمع کی نفا مقابلہ آخرت کس را سورہ نساء آیات زان سرولی کئی وہ آیم تیزم پارا کی قل متاع الدنیا قلیل ورتو فرمایا آغا فائدت دنیا دا اخیرت مقابل کی اسم ندا لگا حسن بصری مولا وای دا ټول دنیا چې د عرص سره را جمع کی زدا دا خیرت مقابله کی سم ندا د دنیا وزارت د دې اقتدار د دې بنگلی د دې سورلی دا خیرت مقابله کی سم ندی ویسی نا دی دنیا بنگلی وزارت تو گوری مال و دولت لو گوری او حق شرط پتنکی گرد آیا تکر چی دی بنی اسرائیل و بارکی ری فیمام قرطبی وی فہیت تناول من فعل فعلهم دایا تا اچا تم شامل لی چی سوک دوی غن سے کارو کی فمن خذ رشوتا لا تغیر حق نو ابتوالی چاچ واغستو رشوت پا بدلولو دا حق یا لاغی پا باطلونو او امتنا من تعلیم ما وجب علیه منشو دا تعلیم دا خبر رجب دا واجب نی ندیم پا دی آیات مبارک کی داخل شو دیم دی آیات مبارک کی داخل شو قرآن سمرا سخ وعید ذکر کرے کہ سوک دا قرآن مقابلہ کی دا دن مقابلہ کی دنیا خواہی اگر ای آیات دا درے میں فارے سورہ عمران 77 نمبر آیات گورے داغ چا ذکر کرے کہ سوک دا دن مقابلہ کی دنیا خواہی دین پریخو آخیرت پریخو دنیا مخلقہ دریم پارکی سورہ عمران کے آیات گورئی 77 نمبر و او یایب ان الذین یشترون بعہد اللہ بے شکا خلق کے اخلی پوادی دا اللہ و ایمانہم اخفل قسمنو فمنن قلیلا دنیا او کیسی چھ لگیری درو قسم خوری او خیرت بیلی اولائک لا خلاق لهم دغ خلق نبی صبر خدید فارف آخیرت کی ولا یکلمهم اللہ خبر بون کی دری سر اللہ ولا ینظر الیہم مونبو بوری دی سپ نظر در رحمت فرزد قیامت ولا یزکیہم او دیب پاک نکی ولہم عذاب علیم پروسم باز لیونو کی مسلمانان قسم نہ خورے گی دی باز قبائلو کی دا تباہی و جدارا باز مشران ساری سمینی جامع وا چاہی دا قبائلو پرکے ہو چڑی اپا دی نیت گردی چی چالا بد دروغ و قسمی چی مالا یو پینز سوا و پینز در روپی را کی ازور دسو کم قسم ورتا ہو کم تا گورے حقیقت تے دی بازی طلباء دی دغا ملکون دی منتداغ دی طلباء ویلی جی بازی خلق پدی دشمنی کئی وی گورا دا قسم ضرورت فلانے دی پسوار چولو زمان نوم دی پسیون دی کھلو پس پینا گیرا دا دروغ قسم ناوری جو ذل منتر یو قسم کینات نائی جا سر جرگا نراغ خفاو یرمس منتقیوی جی تاسو با گواہان گورای نمارتے افضل لگران اشنا پخندہ شو بی پا پینزہ سا و پزر روپای پزر گنو گواہان داد بازی قبائلو آمالو ذکر اللہ عذابون آمالو دلتوئی چی سو پا قسم دنیا غرکی یو خوی اخیرت کے صبر خنشتا بل اللہ بور سر خبر نکی بل گوری بنا پاکی بینا ولهم عذاب علیم او دوی لپار عذاب بوی دردناک سلطوی جمع پایا تنو بیسی نالے علماء و دو جرت مسئلہ دل تا ذکر کرے یو مسئلہ دمو فقہا دا ذکر کرے چی مڑے اوشی و غصب سیدی عیسیٰ علی ثواب دپار قرآن ہوئے لزمونگا او دے امام احمد رحمت اللہ علیہ مسلک دا دے چی دا قرآن ثواب چی سوک دا اللہ دا رضا پا بنیادی ہوئی بخیئے نو دا ملی ترسی خو بشر پی دی چی پا دی تلاوت تبیسی نی اغسطلی شی جو دا مفقہاو لکلی یو سڑے مثال پتور بیمار دے او دے وی ختم کم چی اللہ میں خود کی بلس خوشحالی پر آغلی سکور بنگلے جوڑ اکڑے او ختم کھئی نکدی لے مسلمانان طلباء قاریان حافظان روغ سکت او سور کئی سفی خوری ندا جائز دی تام یو مسئلہ چی دے قرآن دے تلاوت دے پار جمع کی دل سنگ دی اجتماع لتلاوت القرآن جدید پار جمع کی دل سن گئی تو گر داد گو محدثین لیلوی خلق دے امام سیوتی او امام نووی نو امام سیوتی قائل لے مسلمانان راجم شل قرآن دے تلاوت لفوارا لکال اتقان فی علوم القرآن کے ایدلی ذکر کرے اجتماع لتلاوت القرآن او اللہ منووی باب تڑے باب لاجتماع تلاوت القرآن او حدیث ذکر کرے وی مجتمع قوم مسلم شریف حدیث دے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ نراجم کیس قوم پی اوکور کی دکورن دا اللہ نا یتلون کتاب اللہ دا اللہ کتاب لنی ویتدارسونہ فیما بینم ومن کے درس تدریس کئی مگر سلور نعمتنت اللہ را لیگی ہاں بھائی یوسف اللہ نظرت علیہم السکینہ سکینہ پی نازلیگی وغشیتهم الرحمہ رحمت کے اللہ پتھائی وحفتهم الملائکہ ملائک سے گیرا چھئی او سلورم وذکرهم اللہ فی من عندہ اللہ دیو یو نمد ملائک پروان دے لیگی چور افلانے افلانی مسجد تھی افلانی زنانا افلانی مسجد و مدرسہ کی زما کتاب سکھائی دارنگ گر اس تو علماء و اتفاق دے و امامت مانے امام اجرت اخلی ندا مسئلہ دا جمہور فقہا و پنیز درست صدا مؤذن فاذان اخلی یو مدرس فدرس تدریس اخلی یو قاضی د قضاوت د وجنالی یو مفتی د افتا د وجنالی ندا اجرت درست ہے دیوانے د آیت فقہاء اربع او اتفاق دے عمر رضی اللہ عنہ بدا تنخواہان د بیت المال نور کولے صحابہ دے جیب مورکلی بخاری شریف کی بدہو پیری لا حدیث راش ابن عباس رضی اللہ عنہ مقبل و شاگر تو ما سر یا نما دے خبر و ترجمانی و فارسی کے کہ عزب دے جیب و جرت در کو بخاری شریف کی سو کر تدھارا گلی کہ تما سر یا زب دے جیب و جرت در کو داغی وجہ دار گرا کہ امام تا تنخواہ نہیں او حکومت اسلامی نور کئی نو خلق بد دین دا کار کری سی یو مدرس تے نو حکومت اسلامی شتا جدر تنخواہ ور کی او نور تا عوام مسلمانان ور کئی نو داغ بچی چی ناروی داغ لازم نتیجہ دا دا چی بد درس و تدریس پری جی نو چی درس و تدریس پا پیشو مدرسی بختمی شی نو دے نسل بقا با پسی علم بکم زین خلق نکھئی دیو جن دا تنہا مسلمانان بانے ضروری و لازم دا چدئی دا سے خپل فنڈ را جمع کئی چپاغی دے امام دے مدرس دوی تنخواہ گانی ولا تشترو ماخ لئی بی آیاتی پبدلی او مقابلی دا آیاتن زما کے ثمنن قلیلا اغ دنیا او پیسی چلگی دی وإيايا فاتقون خاص زمان ہوئے التے فرحبون ویلو اور دلتے فتقون ویلو نو پرحبت و تقوا کے سفر رکھ لے پوچھ رہی خبر بانے نو علماء لکلی دا تقوا مرتب دا رحبت نپور تلا شکل عام و خلق سر خطاب کھولو او پاغے کے عوام دا اہل کتابو نو لفظ دا فرحبون ذکر کو او چې کله حساب د علما او سرا نو دلته لفظ د فتخون ذکر کو ذکر د تقوا مرتبه د رهبت نپور صدا ولا تلبس الحق مگر وڑوی حق بالباطل د باطل سرا
اے حق سو چه اللہ پا تورات کرا لے گلے او باطل سو چه کم دی یہودو ددائی ملیانو دزان نجوڑ کرے
وی مگر وڑا وی دغا حق کم چه پا تورات شریف کی اللہ را لے گلے د باطل سرا کم باطل چه تاسو دزان نجوڑ کرے دے او دی کتاب کی ملی کلے و تکتم الحق او مپٹ وی حق وانتم تعلمون او حال دادے کی تاسو پوہی گئی خاندان دیلم یہ نو عالم سر حق پتھو المناسب ننی بلکہ شاند دد حق سرگندو لی
اید تعلمون مفہول دیدے کی حضب کرے کل حضب دا مفہول اشاروی عموم تا نو علماء چاہتا سیولی وانتم تعلمون
اے وانتم من ذوی العلم دینم خاوندینو دا حالم صرف حق پتوننی پکا
یا وانتم تعلمون انکم لابسون کاتمون
تاسو کوئی گئی چی حق مو گڑ وڈم کو او حق مو پتم کو نو حق پتا ویما او حق گڑ وڈا ویما
حق بد باطل سارا گڑ وڈے ندا رچا کار دے بھائی
ہاں بھائی
اے اللہ دیتا سو عالمان کی کہ یو دشمن بارہ کے مخبرہ کوئی نو دے انصاف خبرہ بکوئی
اس دا سی جو عالم ام انصاف و غرزولو چاہ سارے بغض کی نا دا نو دروخ سے جوڑے عدت غمبر پا منبر جوڑے
او دا آغا پا مسلم آتے او دروخ جوڑے
کافرم کدے نو چیز جی نو حقیقت حالو آیا
کتا پہ یو کافر دروغ جوڑ کر
اللہ دا دجیب در نتا پوست کئی پر از بچا مت پا
سچی دی نو اغو رکا دا حق دا باطل سر گڑ وڈول
دا گورے دی یہود سری کدا
خسن گر گر خلق ہا
سور سوے دعا کا ود سنت طریقے مطابق اسقات ور کا خوش اس شریعت وے دی مڑی پس خیرات ہو کا خوش اس شریعت وے دی ناوی دعا نہ منی اسقات نہ منی خیرات نہ منی
فرد دی خبری جواب دا سبا کڑے دا اللہ دربار کی ور کئی
دارنگی باز خلق جمعی دی مشایخ مبارکی ہوئی وی گورا نصر آغلے چی اللہ وی بلا حیاء او ای دید دین انکار کئی
دا زمون دا استاذانو بان دروغ دی
وی صاحب البیت ادرا بما فیه
دا استاذانو کو خبر اپل شاگردان کوئی
اے پدی عربو کی عالم دی اے عالم دی
زا اکثر مدینہ منورہ کی راغب پر درس کی کہنے مگر تو خفیف المدینہ
او یقیناً جی تکین سو اجلا ہو لکا مجتہد دے
تکا لمبوں گا سدا بچے میں اتا سو رجی درس ہو گئی
تو اس درس ختم ہے ماں تو مجھا
تو اس درس مجتہد دے
ٹھول مذاہب ورطیاد
او فقیح المدینہ ورطوئی
او زناس تم دے امام سے بھی او مذہب ذکر کو او اگے کی خطا شو
بھئی جائی پہ خبر والے
ذکر آگا دا مذہب حنفی سر دم رواسے تنوا
فباب مذہبونو کی او قول امام تا منصوب ہی وغا قول امام نی
لگی و جن علماء لیکنی ہر مذہب والا دخل پا مذہب پا خبر پوئی
ہر شاگر دخل استاد پا حال پوئی
لدا گورے دی پلو گورے انصاف یو جوی شیرے
یو بڑا لبازی نکے
جس کا ڈالا نو کار سی بس اب درنے خبر
نہ انصاف لب کو رہے
زین دار دیو مسئلہ حل کو بے انصافی ذکر کرے
کالا دا حق دا وجہ نہ دا استاد دا خبر نہ خلق مخالفت کرے
ولی کہ دا استاد بے قدری نہ رہا
تا سو گو رہی دا امام ابو یوسف امام محمد دا چاہ شاگردان نہیں
او په فقہ کې نیم قولونا د امام صاحب نه دی خلاف دي ور استاد دې او دلیل ورته مخې لراغله د خپل استاد قول ته دې پری خپل پلټه لیږي او که استاد دې خبرې نه چا خلاف وکړو اے امام محمد امام یوسف حناف جی قبول شوک دیتا سو لوا دائی کو بزرگنو مسلو کے دو استاز نخیلا دائیو بین صافی دا دیو بن مسلک دی زمون دی علماء تا علم دی دی لکہ دیو بن دا عالم دیو خبر دواؤ نشاگر خلاف کو نو دا سو کوئی جدا دیو بن دے نلے دیا کو امام محمد امام یوسف ہم احناف نلی دکائی دا خبر استاز دا زرگنو مسلو نا خلاف دای قول راغله دا دین غره ثابت پدی فاته ده چې دې کې شاگرد او استاد زوی د پلار او پلار د زوی لحاظ نه کوي دا حق تابعداری کوي خو حق بد باطل سره ګډ وډې نه ولا تلبس الحق بالباطل مګډ وډوا مګډ وډوي حق د باطل سره وتقسم الحق مبتوي حق وانتم تعلمون او حال داده چتا سپو هي گئی چتا سلا بيسون يي قاتمون يي ور حق پټول ډير لوي ابن عطا ايات نزان سرولي کوي فرد كتمان الحق کي ها بھائی رکراتو لیا تو نمو راڑو نو رستو زمو پسر دیر کار دا ما شاء اللہ دا بجمعی اللہ دی تاسو عالمان کی او دا قرآن دا درس توفیق دے در کی سر تم چی این دا قرآن درس کوئی سیگئی پا خبر آباد سورہ عمران آیاتو لی کئی یو اوی آیا دارنگ زان سر آیاتو لی کئی یو سل و اتی آیم دی سورہ بقرہ کی آیات لکی یو سل شفق سلو اختم تیکی رد دے دا قسمان الحق حلاوی حق بن پتے سورہ بقرہ کی آیات ہو رہی یو سل یو کم شفیتم او دا سورہ بقرہ آیات ہو رہی 228 نمبر دا سورہ بقرہ آیات ہو رہی 140 نمبر یو سل سلوی اختم دارنگی دو سوا او دری ایتا کیا مگو رئی وی ولا تکتم الشہادا ومن یکتمها فإنہو آتم قلبه سورہ نساء ملی کئیزان سرا وم دیر شمیات 33 وم دیر شم دا غایا تون دی چی دی که اللہ دا حق دا پتولو رد ذکر کرے چی حق با پتوینا ایدی دی چی رایات مانا امداوا عبداللہ ابن باس رضی اللہ نما دامانا کرے مپتوی آغا چی تاسو سرکم مارے فتے او زما دا پیغمبر مارے فتے او دا بارکی پتورات کی سدی ندا پتھوئی ما امام قطع دوئی ولا تلبس اليهودیت والنصرانیت بالاسلام یهودیت و نصرانیت دے اسلام سرگڑ وڈا وما دارنگی بدعات دا سنت سرگڑ وڈا وما سی عقیدہ دا غلط یا سیدے سرم گڑ وڈا وما او مپٹوئی حق و حال دادے چتا سکو ہی گئی حال دادے چتا سکو ہی گئی اگر راکمہ یاتینا مراوارو ندی کے دا حق دا پٹے دو سزائن گرے ذکر کرے لکر اس تو بتاسو لدرسنو کی راشی و اقیم الصلاة فابندی کوئی پمز و آتو الزکاة اور کوئی زکاة وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ او رُكُوكَ وَيْسَرَدْ رُكُوكَ وَنْكُنَا اے اسکرات و الزکات نس مراد دی نوی کلام دا عہد شی فا اسکرات و الزکات کی او کلام دا جل شی مراد تی مزد مسلمانانو دے او زکاة دجوی دے زکاة نور دینونو اغمونزونا و زکاةونا خو منسوخ شوی دی او منسوخ دا دا عدم سر ملحق و فی وشوی دیدے کہ علماء دلیلم نیولے دا او مسئلہ دا اصول دا چه کفار مخاطبون بالفروع دی کندی ندایا تی دلیل دی دلتا کفار توئی واقیم الصلاة و آتو الزکا علامہ ابن جوزی وی زاد المسیر کی وی فی هذه الآية دلیل على ان الكفار مخاطبون بالفروع دایا دلیل چه کفار مخاطب بالفروع دی ہے لکه ایمان حکم دے ورتا ندام حکم دے چې نموش فرضیت بمنی و دا کہه اگر چې کفر سره تاغم زدا کو نو د کفر سره هیڅ عمل پکار ناراضی وقدنا الی ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا واقیم الصلاة پابندیو کئی پمزبانی پابندیو کئی پمز یہود توئی اچھا چویل یقیم الصلاة کی حکم دے مسلمانانو تا لکہ شیخ ابو منصور وئی نو علماء لکلی داغ قول خلاف دا ظاہر دے دیدے کہ حکم دے کفارو تا پابندی کوئی پمز دے مسلمانانو غنتی مز کوئی وآتو الزکاتا ورکوئی زکات اگر مخاطب بالفروع دے کفارو دا مانا دے اول اگر پدے مکلب دے چی دے مز فرجیت بمنی اب یاد آدام مکلب دے وارکعوا مع الراکعین اے ذکر در رکوع دے مراد کی مجدے ذکر علماء لکلی صلوا مع المصلین مسکوید مسکون کو سرا کوئی دی دے کی دا مجن تعبیر لے پر رکوع سراو کو بعض علماء لکلی او دے مسئلے تا سو چکے وی دے کی احتراز دے دا مجد یہودنا فَإِنَّهَا لَا رُكُوعَ فِيهَا دَ اَهْلِ كِتَابُ يَهُودُكُ مُسْكِرُكُونَوَا او معرَّاكِ عِين بَانِ مُقَيَّدُكُ يَهُودُ بَزَانْ زَانْ لَمْ مُسْكُولُ نُدَيْتَ دَ جَمَاعَتْ حُكَمُشُو ادھی آیات بانِ علماء جلیلی ورکعو امر لے لباز علماء لکلی چی جمع سرمز واجب دے زمون په مذهب کې موږ قولونه ني جمهور علما وايي جمع سره موږ سنن موکده وي او بعض اهل علم وايي چې نه دا واجب دي نو جمع سره موږ یا سنت موکده وي بعض علما د وجوب طرف تلاړ دي دا غي په دلایلو کې او دلیل دامو ورکعوا مع الراکعین اے علماء لکھی ہوئی بنی اسرائیل کو مسکے روکو نوا تدی دلیل سرے نوئی باز خلق ایمان روڑے امام قرطبی واقعہ ذکر کرے عمران ابن حسین ندا شرط کو چیز ایمان راڑم علی اللہ اخر الا قائما زبا کا تپسجدی نپریزم مگر دولاڑنا مانے داو زبر کو نکوم ذکر کو ددئی فدین کے نوا خبا جو علماء زمو استادانو ذکر کری چنا یرد بنی اسرائیلو دا اہل کتابو کو مسکی رکو نو ادا قول کمزور رے مریم بی بی دا بنی اسرائیلو ندا اللہ ورتوئی ورکعی وسجودی رکو کا او سجدو کا زمین دا استادان وی خخ بردارا چه رکو پکیوا زکا مریم بی بی داد بنی اسرائیل و نوا او اللہ و رسول آل عمران درے مپارک وی دری صلوی اختمیات دے ورکعی وسجدی وارکعوا مع الراکعین
رکوع کوي سرد رکوع کون کنا
اتامرون الناس آیا تاسو حکم کوي دې نور خلق تا
بل بر د نیکی وتنسون انفسکم
او هیر کړي و دې خپل ځانونا وانتم تتلون الكتاب
او حال دا دې چې تاسو کتاب لولئ
اوبای تو دې کوي خې اوبچا
او حال دا دې چې لولئ تاسو کتاب تورات شریف
افلا تعقلون
آیا تاسو د عقل نکار نه لئ
پر دې کې توبیخ دې او رټن لا
وی نور تدنی کو حکم کې
او ځان در نه هیر دې
ځان دې هیر کړ انور تدنی کو حکم کې
په دې کې ځان په خبره کوی کې
اے او سره نور تدنی کو حکم کې
نداکار خوی کار خیر دے کنتا مزلرا بولی قرآن تدرا بولی
خوزان تے ہیر دے
نو دیدے کی دی آیات کی پدی لرٹی
چی تخفل عمل نکے نو نور لنی کو ترا بولی
رٹنا پدی دے چی دا خوزی کار خیر دے چی خلق دین ترا بولی
و نقصان دے دا دے دا خفلو دے عمل نکے
کپوی نو شیفو مسئلہ با دے
اب آئی
وی نور تدنی کو حکم کے ندا خکار خیر دے امر بالمعروف دے
خدا فلکی کی عمل نکے ندا دے نقصان دے
دا دے نقصان دے
لکہ او حدیث کی مثال راغلے
وی اغا علم کی خلق لخیر خی
اپ اخفلے کی عمل نشتا
دادا سے لکہ او دیوا پڑکی گی خلق تاوزان فضائی
زان سزئی
نواجب دی فا عالم بانی چی دیز
دس حکم کئی دفاغ عمل مکی
او کامل لینو دی دعوت چی دیا خیر لی
کنا پوئی گئی پا خبر آبا
کہ یو سڑے یو کار خلکو لوی خوب اخفل عمل نشتا
نو دی خبر کی وزن لی
یو جن شعب علیہ السلام قوم توجی
وہی زجر در لسوام نظر آغی مخالفت لکم سورہ ہود کی وئی
وما ارید ان اخالفکم الا ما انہاکم عنہو
زو خدا سے نکم کہ تاسو دسنا منکوم اخفل دیگنکوم
کہ دسنا منکوم نزاغ اخفلم نکوم
دیو جنہ دی پر اولی کہ تاسو وائی
چی دین دی راشی پمون کیو
نو ناروا کار بنکے
ورا فل حال بتاله سو مجبوری وی نور سو وجه وی ته بده منکر او بده سرت لکه
او پکی بکی نه نا
ک پکی کی نه سی او سبا ترت کې
نو خلق وی یا خپل وی ول کولو
شیخ صاحب رحمت الله علیه و فرمایل
چې حضرت صاحب نمور او رخصتی دون مونږ ته وی
چې دوم رسال بد توحید مسله بیان وی
بدعات بکوی نه
قرت نه به کوی خو
رب دې نه کوي خو خپل دې نه کوي
کنه پويږي په خبره وایي
مطلب پوښوي چې نا
دور کار بد توحید مسله بیان کړي
رب د بدعات وبنه کوي خو خپل به پکې کینه یو شامل کېږي الله
نجيب صاحب فرمایل شلو کالو پوری موږ د باز خبرو نزان ساتلو علامه د خلې نظرت خبره نه ورایسته
نو دا خلا دے چانا جوڑی دے جتا خدا کول پا خپلا
کنا پوئی گئی پا خبرا
زنی وغورا دا جی پا ایڈ سڑے ٹوڑی مسئلی نیشی روانو لے
او کلا چی عقیدہ دے سڑی صفا شی نو دے بدعات نکی
چی خکولی عقیدہ جو رشی
نو خبر دادا و حق دادے
چی تبا کل عمل کے لکت دعوت کے او پا خپلا لے عمل لے
نو خلقو کے با اثر غرزے
او کنا سامن نشتا نو با اثر نکے
علماء لکھری وی علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ مشہور واعظ
وی دجب وعظ نصیت کولو کنا
نو خلق و فوری تو عمل کولو داغی وجدا وجد خپل عمل و یوزل ورته یو غلام راغه مرے یہ ته چې واعظ کې د جمعې فرض نظام مالک ناشي تر ته د غلامانو د آزادولو خبر او کچه ما آزاد د تور ته خدا او بکم و یسو جمعې صبر وکړو او یوسو جمعې پسې د غلامانو د آزادولو خبر او کا نغه مالک ناشو پاغدم را سره شو چې غلام آزاد کو نو غلام دو خبرو لراغه چې آزاد شو یوی شکایت کولو یوی شکریا دا کولوی شکر دے ستا شکریا دا کوم دو مالک آزاد کم خو گیلہ در نکوم چې تا دا دور جمعی پسو کنو خو مخ کی بدے کرے گا کنا نو یلاما ورثو یلاما ابن جزی رحمه اللہ ویسل که زا اغم مسئلہ پا منبر کوم چې زما پی عمل دی نو ماوی زبت غلام دا آزادولو علا مسئلہ کوم چې غلام پا خبلڑو بے آزاد کم نوی داسو جمعی می پیسی را جمع کولی نوچی می را جمع که غلام می ازاد کن نو زکم ایدو غلام دازادولو مسئلو کا نو کنه چه ستا خپل عملوی بیابا بیده خلقو سوی خلقو بانه با اثر کئی او کنه تا داسه لکی نو بیابی خون نی دیو جن راغلی وی پرز دا قیامت با یو سڑه اور تاو غرزی دا خلق با تراتاو شیور که وی بتا غنی کتاب مونی کو ترا بلولو ادنا رواو نبدی منی کولو سسنگا غور لگالی نو دے بولی ما بتا سو نیکول را بللی خوخپل من کولی اما دنا رواو نمنی کولی خوخپل نمنی که دم دیو جن مسالہ اصل دارا چی دسشی نخلق منی که نو بخپلم تی عملو کا وګوره آیات کې رټنه پدې نه ده چې داوود خلق نه کو ترابنه آیات کې توبیخ او رټنه ده په سبب د ترک د فعل البر لا به سبب الامر بالبر د نیکو حکم باندې رټنه نو ور کوي دیو جنو لماو لیکلی وای ان قوما یامرونا بالذی لا يفعلونا لَمَجَانِينٌ وَإِنْهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَسْرَعُونَ وَيَوْ قَوْمْ دِ مُنْتَ حُکَمْ كَيْ شِدَاسِ بَكَوَيْ خُفَخْ پَلِ كَيْنَا لَمَجَانِينٌ وَإِنْهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَسْرَعُونَ وَيْدَاخُ لِي وَلِدِي اگر شرا غرزی گینا ابا دی علماء یو شعر ذکر کړي وای وصفت تقا حتا کانک روتقن وریح الخطايا من ثيابک تسعو وای تد تقوا خلق ل بیان کې داسې معلومی کی لکه چې متقی خود گناهونو بوی دې جامون روشتی دارنگ علماء لکلی وَإِلَا تَنْهَانْ خُلْكٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَزِيمُ وَإِتَلِي اَوْخُوِنَ خَلَقْ مَنِكَ وَفَخْفَلَيْكَ وَإِذَا عَيْبْ دِ پَتَا چِتِي اَوْلُوِ كَارْكَ وَبْدَا بِنَفْسِكَ فَنْهَهَا عَنْ غَيِّهَا فَإِنْ انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُ د دې نفس نه شروع کنو دې د سرکشو نه منکا نو کده من شو نو تانه به حکیم جوړ شي حکیم با عمل عالم توي چه دمم دې عملم دې فَهُنَاكَ يُقْبَلُ إِنْ وَعَدْتَ وَيُقْتَدَى بِالْقَوْلِ مِنْكَ وَيَنْفَعُ التَّعْلِيمُ جستا پخپلا مل دیوز بلی خلق نصیحت قبلی او تشی سوی نو خلق بزی او دا تعلیم ورکول بدی فید ورکی دیو عالم ذکر دیوی مفسرینو کڑے وی دی راغ اخپلو شاگردانو تا درد دا پارکی ناستو نو خسا تی سر چشکڑو چپ ناستو دیو شاگرد ور تا واز ورکو ودا سے معلومی گی دی چپوالی کمت سوے
کلب رضا اللہ والاو چپوالیم دا خطری دا فائدی نخالی دی
روینا سات یغسر روشت خوئی وغیر تقین یعمر الناس بالتقا طبیب یداوی والطبیب مریضو
یو غیر پرزگار را پاسے دلن خلق لد پرزگار یو حکم کئی دا خدا سے دلے او کلکے او طبیب دا خلق و دوائی کئی اپا خفل بیمار دے
نوی طول فجڑاش والسمر شاگردان ناس تو
دی وجنے واللہ والاوی ما اقبحت تزہید من واعظ یزہد الناس ولا یزہدو لو کان فی تزہیده صادقا اضحا و امسا بیتہ المسجد ان رفضت دنیا فما باله یستمنح الناس و یسترفد والرزق و یسترفد والرزق مقسوم علی من ترى یناله الابیض والاسود ویسنا کاردی چیو واعظ وی دنیا خوشن دے احلق تی بی رغبت کئی خلق بی رغبت کئی اخفل بی رغبت کی گنا وی کتا قد اخفل تزہید کی رشتی نے چیو دنیا فانی دا و خیرت رشتی نے نسار و ماخام بستا دکانو پتھے و کارخان کورنو مسجد بدزان تا دشپی او دو رضی دفار کور گرزو لے
نگر عمل سر چکل دعوت وی نپائے کہ اللہ خیر گرزئی
اتأمرون الناس آیا حکم کوئی تاسو خلقو تا بالبر دنے کئی وتنسون انفسکم او خپل ځانون مهیر کړی وی وانتم تتلون الکتاب او حال دا دے تاسو کتاب لولئی تورات شریف افلا تعقلون آیا دا اقل نکار نالئی